Першы ліст апостала Паўлы да Тимафея, раздзел 4. Дух вось адкрыта кажа, што ў апошнія часы некаторыя адступяцца ад веры і прыхіляцца да духаў спакусы і да навук дэманавых, крывадушна падманваючых і з перавернутым сумленнем, забараняючых жаніцца, ўжываць у ежу стравы, якія стварыў Бог і даў тым, што пазналі праўду, каб дзякавалі Богу. Бо любое стварэнне Бога добрае, і нічога не трэба адкідаць, што з падзякой прымаецца, бо ўсвячаецца яно праз слова Божае і малітву. Выясняючы гэта братам, будзеш добрым слугою Хрыста Ісуса, спасіленым словамі веры і добрай навукі, якой ты заўсёды трымаўся. Недарэчных і бабскіх плётак высцерагайся, нахіляй сябе да пабожнасці, бо цялесныя практыкаванні мала карысныя, пабожнасць жа да ўсяго прыдатная, маючы абяцанне жыцця цяперашняга і будучага. Праўдзівае гэта слова і вартае ўсякай увагі. Бо дзеля гэтага мы працуем і пакутуем, што спадзяёмся на Бога жывога, які ёсць збаўца ўсіх людзей, а ў першую чаргу верных. Загадвай гэта і вучы. Няхай ніхто не пагарджае тваёй маладосцю, але будзь прыкладам верным у слове, у паводзінах, у любові, у духу, у веры, у чыстасці. Пакуль прыбуду, займіся чытаннем, суцяшэннем, навукаю. Не занядбай даравання, якое ў табе, якое дадзена табе праз прароцтва з ускладаннем рук старшых. Аб гэтым думай, будзь з гэтым, каб поспех твой усім быў бачны. Глядзі сябе і навукі, трывай у іх, бо так робячы і сябе збавіш, і тых, каторыя слухаюць цябе.